Müəllimliyi öz yerində, amma Bədəli bəy həm də aktyor idi, müğənni idi, Nicat Xeyriyyə Cəmiyyətinin fəal üzvlərindəndir. Üzeyir bəyin Leyli və Məcnunda dəfələrlə səhniyə çıxmışdı, xorda da oxumuşdu, çox oyunə İbn Salam da olmuşdu, hərdən vəziyyət tələb eləyəndə Məcnunu da ifa eləmişdi. Vaxt olmuşdu ki, o Məcnunu oynamışdı qardaşı Əhməd Leylini. Onsuz da operanı başdan sona can əzbər bilirdi. Hansı surəti versəydilər oxuyasıydı. Axşamlar qəfildən Üzeyir bəy təcili yardımcısı olan xalası oğlunun ardınca fayton göndərəndə Bədəli bəy əlində yağı daşsa da dinməz söyləməz qalxarmış. Həm növbəti dəfə səhniyə çıxmaq öz ürəyindənmiş, həm də Üzeyiri dar ayaqda qoymayacaqdı ki. Teatra gəlib yetişəndə elan edərmişlər ki, bugün kimsə. Əsrin əvvəlinin tərifə, xəsis tənqidçiləri onun aktyorluğuna hayl-mayl olmasalar da səsini öyürlər. Tək operada yox, elə açıq konsertlərdə də Bədəli bəy xanəndələri müşayiət eləyən tarı ilə tez-tez görünərmiş. Həmin mən görən tarı ilə. Bədəli bəy 1932-ci il sentyabrın 12-sində vəfat eləyəndə çox yaşı yoxdu, 57-nin içində idi. Amma uzun sürən xəstəliyi və çərpaydan qalxmadan keçinməsi olmasaydı, yəqin Bədəli bəyin də bir zamanlar səhnələrdən ucalmış səsi türmədən gələcəkmiş. Erkən ölüm onu da, övladlarını da xalq düşməni ləkəsindən xilas elədi. Hərçənd sovet repressiyaları biraz sonra Bədəli bəylilər ocağından da yan keçmədi, Bədəli bəyin Davudunu tutdular. Əhməd bəylə Bədəli bəy cümhuriyyət çağlarından tanışdılar. Qarşılıqlı ehtiramları vardı. Lakin sovet dövründə bu yaxınlıq lap artdı. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, Əhməd bəy Maarif komissarlığının rəhbərliyində idi, məktəblə, təhsillə bilavasitə bağlı idi və Bədəli bəy də ən nüfuzlu Bakı məktəblərinin birinin müdiri idi. Başqa ciddi səbəb də varmış. 1931-ci il fevralın 14-dü. Azərbaycan Milli Mərkəzinin işi üzrə həbs olunanlardan biri Zeynal Tağıyev ifadə verir. Zeynal Qabaqlar İttihad Partiyasının üzvü olmuşdu, Bədəli bəy də həmin partiyadaymış. Milyonçu Hazinlabdinin nəvəsi, Leningrad Texniki İnstitutunu bitirmiş mühəndis Zeynal Tağıyev digər dustaq yoldaşlarının çoxundan fərqli olaraq dindirmələrdə susmayıb, hey açıb sandığı, töküb pambığı. Antisovet burjuva millətçi türk ziyalılarının yerləşməsi belə idi ki, ayrı-ayrı dağınıq qruplar sovet aparatındakı konkret şəbəkələr ətrafında birləşirdilər. Azərpambıqda Cəfərovun, Aztekstildə mənim, Azərdövlət texniki tikintidə Mahmud Bəyovun, Xalq Maliyyə Komissarlığında Həsənovun, xüsusilə mütəşəkkil şəkildə isə Xalq Maarif Komissarlığında müəyyən aralıqda faktiki olaraq nazirliyə rəhbərliyə ələ keçirilmiş Əhməd Tepinovun dövrəsində cəmləşirdilər. Bildiyimə görə, ümumi göstərişə görə bəzi tədris müəssisələrində, o cümlədən Nərmanov Texnikumunda, oranın direktoru Ağalar bəy Mahmud Bəyovun ən yaxın dostu mühəndis Ağa Axundov idi, gənclərin millətçi qrupları mövcud idi. Ağalar bəy Almaniyada ticarət institutunu qurmuşdu, 1906-1909-cu illərdə Bakıda Siemens qardaşları Alman şirkətində çalışmış, 1910-20-ci illər arası şəxsi texnoloji kontorunu idarə etmiş, sovet hakimiyyəti illərində müxtəlif idarələrdə yüksək vəzifələrdə işləmişdi. Aramızdakı söhbətlərdə biz həmişə Pepinovun apardığı xətti bəyənir və belə hesab edirdik ki, bu işin başlıca dəyəri böyüməkdə olan nəsli millətçi ruhda tərbiyə etməsi, gələcəkdə bizim partiyanın kadrlar olacaq gəncləri hazırlamasıdır. Əhməd Pepinov Xalq Maarif Komissarlığında vəzifəsini tərk etməyə məcbur olandan sonra da Dövlət Plan Komitəsində Mədəni Maarif Şöbəsinin müdiri kürsüsündə qalaraq ideoloji cəbhədə işin istiqamətləndirilməsinə müvafiq təsir göstərməkdə davam edirdi. Bu fəaliyyətini Pepinov türk müəllimlər arasında da yerdirdi. Ələsgər bəy Bəylərbəyov, Moskva texniki məktəbini bitirmişdi, mühəndisi idi. Mirzə Lətif Mirzəyev, QPU məlumatlarına görə, Krasnoufimsk qəzasında sovet hakimiyyətinə qarşı hərəkatın başçılarından olmuşdu və Cəfər bəy Rüstəm Bəyovun, Zaqafqaziya Dövlət Ticarət İdarəsi Kollegiyasının sabiq üzvü, tutulanacan Zaqafqaziya Dəmir Yolu Səhiyyə Şöbəsinin işçisi, söhbətlərindən mənə məlumdur ki, türk ziyalıları Pepinovun evinə yığışaraq bizim türk millətinin istiqlaliyyəti partiyamızın təlimatlarını müzakirə edirdilər. Müttəhim Tağıyevin bu ifadəsi o zaman QPO-çuları 20-ci əsr bitəndən sonra isə bizi tariximizin iki alaqaranlıq bucağına nəzər salmağa dəvət edir. Azərbaycandakı antisovet millətçi gənclər təşkilatları bir də tanımadığımız gizli siyasi partiyalara. 1950-ci illərin ortalarından etibarən sovet repressiyaları zərərdidələrinə bəraətlər mövsümü başlanandan 20-30-40-cı illərdə müstəntiqlərin sırf düşmən kimi qiymətləndirdiyi şəxsiyyətlərə ümumi göstəriş üzrə kampaniya şəklində bəraət araşları hazırlayan həmin KGB-nin başqa müstəntiqləri, olsun ki, artıq yeni nəslin nümayəndələri, hamını tam günahsız, sovet ideolojisinə qətiyyən zidd olmamış, bəlkə daha artıq, onu sevib qulluğunda dayanmış simalar kimi təqdim etmiş, gizli təşkilatlar, qruplaşmalar, partiyalar haqqında köhnə protokollardakı səhifələri isə ağ yalan, iftira kimi səciyyələndirmişlər. Anlayıram. Sovet hakimiyyəti hələ varkən, sovet ideologiyası hələ hökm sürərkən, əski düşmənlərə bəraət qazandırmaq üçün başqa çarə yox idi. Olmuşları dəbbələməsəydilər, yazsaydılar ki, hərçən sovetin əleyhinə iş aparmayıb, amma elə orada-burada 2-3 dəfə quruluşun ziddinə danışıb, yazsaydılar ki, millətçi təşkilatın üzvü olmayıb, ancaq milli hissiyyatı güclü sənətkarmış, 2-3 millətçi şeir qoşub, tələbələrinə də oxuyub, yazsaydılar ki, siyasi mühacirətlə əlaqə saxlamırmış, lakin evində Məmmədəmin Rəsulzadənin kitabı varmış, üzrü günahından betər olardı. Yenə həmin adamlara əf, bəraət düşməzdi. Sovet sovetliyində qalırdı. Bu qəbil insanlar KB-nin gözündə yenə düşməndilər. Cinayət məcəlləsində müvafiq maddələr cabəca yerində idi. Bəraətlər heç də sovetin ideologiyasının dəyişməsi, başqa cürləşməsi deyildi. Sadəcə, indi sovet dövləti daha güclüydü və antisovetizm anlayışının dairəsini 20-30-cu illərə nisbətən bir qədər dar götürürdü. Amma indi dövrdə siyasət də tam başqadır və başımızın üstündə Əli Qılınçlı sifarişçi tarixi olduğu kimi yox, lazım olan tərzdə yazmağı və yozmağı diktə edən də yoxdur. Olsun ki, o zamanlar KGB sənədlərinin gözə soxmaq istədiyi mütəşəkkillikdə antisovet millətçi hərəkatlar, cəryanlar, qruplar yoxmuş. Dövlətə, quruluşa qarşı ifadələrdə təsvir edildiyi sayaq dərin kök atmış siyasət aparan partiyalar mövcud deyilmiş. Amma müşahidə olunan böyük həqiqət budur ki, təşkilatlar da varmış, partiyalarda, xariclə əlaqələr də mövcudmuş, yüzlərlə, minlərlə insan da antisovet övqatlıymış. Hətta bir çox yurtsevərlər açıq antisovetizmə uymadan və heç bunu ağılına gətirmədən milli yüksəliş, milli varlığın daha artıq təsdiqi üçün çalışırmışlarsa, bu da artıq hakim ideologiyanın əleyhinə mübarizə imiş. Çünki Kremlin təməl niyyəti xırda millətləri bir-birində əritmək, ruslaşdırmaq, özlüklərini, milli sifətlərini tədricən rəngsizləşdirməyə, soldurmağa müvəffəq olmaq idi. Əvvəldən axıracan da Sovet hökuməti bu siyasəti apardı. 1929-cu il mayın 28-də Azərbaycan Komünist Bolşeviklər Partiyası Mərkəzi Komitəsi Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinə məxfi məktubunda düşmən olaraq aradan götürülməsi vacib müəllimlərin siyahısını istəyirdi. Buna qədərsə artıq seyrəlmə aparılmışdı. Təmizlənmələr olmuşdu. Xüsusi məxfi statistika ilə ziyalılar antisovet əhval ruhiyyəli, tərəddüd edən və layal ovqatlı deyə 3 dəstəyə ayrılmışdı. Elə həmin ildə 7 rəhbər üzvü həbs edilmiş müəllim və tələbələrdən ibarət Gənc Azər təşkilatı zərərsizləşdirmə əməliyyatlarına aşkar bir örnəkdir. Əhməd Pepinovun adını Gənc Azərlə də bağlayırdılar. Amma bu sonrakı söhbətdir. Hələlik çatdırılası mətləb odur ki, milli ruhu axtalamaq üçün Sovet hökuməti Maarif cəbhəsində və ziyalılar arasında 10 illərlə müntəzəm iş aparıb, azacıq yolundan sapanları kənarlaşdırıb, təhsili, biliyi, kitabı da öz ideolojisini daha yaxşı təbliğ eləmək, yaymaq, beyinlərə doldurmaq vəzifəsini uğurla icra edəcək ordu yaratmaq üçün bunca inkişaf etdirib. Amma təliyə də bicliyindən düşüb. Qırıb çatdıqlarının yerində böyütdüyü milli kadrlar yenə onunki olmayıblar. Savadları artdıqca gözləri daha yaxşı görüb, ağılları daha yaxşı kəsib, sovet kimi üzdə bir cür, içərdə başqa cür olmağa məcbur bu insan nəsilləri elə sovetin labüt sonunun qəbir qazanlarına çevriliblər. Azərbaycan Milli Mərkəzinin üst qatında Türk Millətinin İstiqlaliyyəti Partiyası da varmışmı, ya bu cinayəti biraz da qəliz göstərmək üçün uydurulmuş sözü idi? Partiya varmış və Azərbaycan Milli Mərkəzinin Türkiyədəki mərkəzindən alınan tövsiyə əsasında formalaşdırılırmış. Məqsəd həmin mərhələdə Azərbaycandakı antisovet hərəkatı rəhbərliyi tədricən ələ alan, gələcəkdə isə müstəqilliyini bərpa edəcək məmləkətdə hakim partiya funksiyasını daşımalı olan və tipi etibarilə də SSRİ İtaliya Türkiyədəki biçimdə vahid bir partiya yaratmaqmış. Vahid partiya həm də müxtəlif irili xırdalı, aralarında bağlantılar olmayan ya zəif rabitələri olan partiyaların ayrı ikən danılmaz gücsüzlüyünü birləşdirərək böyük qüdrətə çevirmək arzusundan doğmuşdu. Partiyanı yaratmaq haqda direktivlər Məmməd Həsən Hacınskiyə cinayət işindəki soraqlara əsasən 1927-ci ilin axırı 28-ci ilin əvvəllərində Tiflisdəki Türkiyə Baş Konsulluğunun araçılığı ilə ötürülür. Hacinskinin konsulluğuna birbaşa əlaqə saxlayaraq kənar güdükçü gözlərin şübhə dairəsinə düşməsi istisnaymış. Çünki konsulluqda öz adamları varmış. Azərbaycan Milli Mərkəzçilər sırasında həbs olunmuşlardan biri, Mirzə Lətif Mirzəyevin qardaşı Mirzə Şərif, Tiflisdəki Türkiyə Baş Konsulluğunda tərcüməçi işləyirmiş və körpü də oymuş. Zeynal Tağıyev 1931-ci il yanvarın 27-sində deyirdi, partiyanı kütləvi bir təşkilata çevirmək qərarı qəbul edildikdən sonra ad məsələsi həll edildi. Mərkəzi komitəmizin bu məsələyə həsr olunmuş iclası 1928-ci ilin apreli ya mayında keçirildi. Bu iclasda Xudadat bəy Məlik Aslanov, Rıza Həqqi Şabanov, Ali təhsilli iqtisadçı, həbsinə dək Dövlət Plan Komitəsində kollegi özvü, kənd təsərrüfatı bölməsinin rəhbəri, Çingiz İldırım, Ələsgər bəy Bəylərbəyov, Cəfər bəy Rüstəmbəyov, Məhəmməd Mollayev, mühəndis-texnolog, Şimali Qafqaz dəmir yolunda, sonralarsa Azərbaycanda hökumət işlərində çalışmışdı, mən də başqaları iştirak edirdik. Bu iclas Əhməd bəy Pepinovun Əzvəy küçəsindəki mənzilində keçirildi. Məruzəçi Rıza Şabanov idi. O, Azərbaycan Milli Mərkəzinin təlimatını oxudu və xəbər verdi ki, partiyanın Türk millətinin istiqlaliyyəti adlanması təklifini Tiflisdən Hacinski ismarış göndərib. Bu adda qəbul edildi, amma iclasda başqa adlar da təklif edilmişdi. Türk xalqının dirçəlişi ittifaqı, Məlik Həsənovun təklifi, dirçələn Azərbaycanın birliyi, mənim təklifim idi və s. Qərarı alındı ki, Azərbaycanda gizli fəaliyyət göstərən Müsavat və İttihad partiyalarının rəhbərliyi ilə əlaqə yaradılsın, onlarla danışıqlar aparmaq Hacinski, Şavanov və Pepinova həvalə edildi. Müsavatın təmsilçisi olaraq Cavad bəy Məlik Yeganovla Müsavatın əvvəlki mərkəzi komitəsi 26-cı ildə darmadağın ediləndən sonra həmin partiyanın hazırda gizli fəaliyyətdə olan mərkəzi komitəsinin üzvü. İttihad partiyası ilə danışıqlar partiya mərkəzi komitəsinin üzvü müəllim Bədəl bəy Bədəlbəyovla aparılmalı idi. Bu adlar iclasda elan edildi, bütün iclas iştirakçılarına da bəllidir. Bu məlumatlar Azərbaycan Milli Mərkəzinin İstanbul və Parisdəki özəklərinə göndərildi. Oradan da Şəfi bəy Rüstəmbəyov hər iki özəyin təqdir sorağını Tiflisdəki Türkiyə konsulluğu vasitəsilə Hacinskiyə çatdırdı. Soruşsanız, Şəfi bəyin qardaşı Cəfər bəy bu barədə məlumatlıdır. Bədəlbəyovla mən tanış deyildim. Bədəl bəy mənə 1928-ci ilin mayında onunla əvvəldən tanış olan Ağalar bəy Mahmud bəyov öz mənzilində təqdim elədi. Sonra isə Ağalar bəy 1928-ci ilin iyununda Bədəlbəyovu Pepinovun mənzilində Şabanovla görüşdürdü. Elə oradaca Pepinovun, Şabanovun və mənim şəxsimdə, bizim mərkəzi komitənin Milik Yeganovun şəxsində Müsavat, Bədəlbəyovun şəxsində İttihad mərkəzi komitələrinin müştərək iclası keçirildi. Həmin iclasda üç partiyanın birləşməsi və yerlərdəki fəaliyyətinin koordina edilməsi haqda Azərbaycan Milli Mərkəzinin direktivləri müzakirə edildi. İyul və avqust ayları daha iki iclasımız oldu. Cavad bəy Məlik Yeganov və Bədəl bəy Bədəlbəyov bizim Türk millətinin İstiqlaliyyəti Partiyasının mərkəzi komitəsinə daxil edildilər. Heyf, görkəmli mədəniyyət və sənət xadimi, nəcib insan, mənə çox əziz Şəmsi müəllim də dünyasını dəyişdi. Bütün ölümlər kimi bu ölümdə tez gəldi, vaxtsız gəldi və Şəmsi müəllim nə həmişə qəlbinin dərinliklərində yaşatdığı arzusuna çataraq Azərbaycanı müstəqil gördü, nə uşaqlıq illərində hökumət binaları üzərində dalğalanması fərəhinin dadı damağından ömrünün sonunacan getməyən üç rəngli bayrağımızın təzədən ucalmasına şahid kəsildi, nə də dünənlə bağlı çox-çox qapalı qovluqların açılmasına sevinə bildi. İndi sağ olsaydı, atası ilə bağlı bu məlumatları tapan saat ona zəng çalacaqdım. Hər dəfəki kimi zarafatla başlayacaqdım. Şəmsi müəllim, KQB-nin arxivində işləyirdim. Bədəl bəydən əlaqədar məxfi sənədlərlə rastlaşdım. Sən demə Bədəl bəy, Yaponiya və İngiltərənin kəşfiyyatlarına işləyib. Şəmsi müəllim də həmin anda xəttin o bir başında əsəbi, qanı qara, bərk məşğul olsa belə, ona fitrətən, xas şuxluq və hazır cavablıqla dərhal reaksiya verəcəkdi. Zarafatı, oyunu zarafatla da davam etdirəcəkdi. Olar, olar. Elə mən də şübhələnirdim.